Eta noski asteburura begira jarriko gara gaurkoan ostirala dugu eta ostiralero gurekin Amaia Gartzia izaten dugu. Gure zinema aditua.
Kaixo Amaia, egunon.
Egun on, zemoduz.
Bueno, ondo prestatzen da astebururako eta zinemaren plana ere zurekin prestatzen dugulako. Eta asteburu honetan ze pelikula aukeratu dituzu, Amaia?
Bueno, asteburu hau bai zaila da, ez? Agian zinemara joteko inauteriak izan da.
Bai.
Baina, bueno, igual asteburuan ez, baina astean zer, ba, jundaitek ere zinemara.
Noski.
Beraz, bueno, bai, gainera nik uste asteburu honetarako, zakiten nik uste nahi tagen duten, baina nahiko pelikula desente, oza, honak, aurkazten dira, eta gainera bi Donostiako zinemaditikan pasa ziren, eta bestia Valladolideko semititikan beratzen dut. Uste, itxura oso ona dakatela hirurak, eta bueno, lehengoa Monos da, Kolombiatikan datorren historia nahiko berezia. Gainera Donostiako zinemaldian bueno, Horizontes Latinoseko saieko saria irabazi zuen, baina baita egonda nominatua Oskar sarietan atzerriko hizkuntzako pelikula niraren sarira, baita Goya sarietan pelikula Iberoamerikar honenaren sariare nominatu agonda, eta baita Sandantzeko zinemaldien ere, Epaibaiaren sari berezia jaso zuen pelikula hau, eta gehasan gogoazko azkala ikusteko, Donostiako zinemaldian ez duen aukerarik eduki ikusteko, eta goberatzen da, ez saria jaso zuena, jende guztiak zantzola ikusi barreko pelikula dela, Alejandro Landesen pelikula hau, Monos, Ahi entralderra pixkat entzun da, baina, bueno, entralderran gutxi entzun daiteke ere, gira esan, baina, bai, goazan jartzen.
Bai, hori da. Bona maia, musika eta parrak entzun ditugu?
Bai, eta umeak. Umeak nik uste oso garrantzitsuak izango direla kasu honetan. Ze, bueno, mendi batera goaz, Kolombiara, eta bertan edukiko ditugu, ba, 8 ume gerrillero, Los Monos, deitzen diotenak. Ba, bueno, ba, horregongo direla, ba, sargento paramilitar baten pean, ba, bereien, ba, bueno, ba, erabakitatkoa egitea. Misio bakarra dakate, zaindu egin behar dute emakume bat, doktore bat, Julian Nicholson, emakume Amerikarra dena, eta hori da ikusiko duguna. Nik uste hortikan aurrera dirudienez, oa bintzat, itxura oso berezia daka pelikula honek, ba, historia nola aurrera eramaten den, eta nola kontatzen den, eta nik uste, bueno, itxura aparta daukala pelikula honek, eta bintzat, ba, ikusteko ni bintzat, ikusteko gogo desente dazkala, eta espero dut ez jendeak ere edukitza.
Hoxe, aipatu bezala, bueno, ematen do ez, udako, ba, oporraldi hoiek, edo, baino askoz gehiago da, ez da? Drama
bai, askoz gehiago da, azkenean Kolombiara goz, egoera, ba, latz bat kontatuko dugu, ez? Azkenean, bueno, ba, sekuestro bat, eta baita, ba, ume gerrilleroak, 8 ume hauek gerrilleroak dira, ez dira, ba, ez ozein modukutako umeak, beraz, bueno, nik uste historia nahiko latza kontatzen duela, modu nahiko berezi batean pelikula honek.
Hore da, eta, bueno, Kolombiatik bagoaz beste, bueno, gertuago ez da, beste pelikula
bai,
bigarren pelikularekin.
Bai, Madrilera, jungo gera kasu honetan, usera, uzora, zehazki, eta pelikula hau, Seminzin, Valladolideko Seminzin, aurkeztu zen, sail ofizialean, nik bertan ikusteko aukera eduki nuen gainera, eta historianeko, arraroa, bueno, arraro, kontatzen den modua, nahiko bitxia da, historia nahiko latz bat kontatzeko, eta nahiko gogor bat kontatzeko, zemen ikusiko duguna izango dira, hiru lagun, nola aurkitzen diren, beraien plan bat aurrera eraman beharko duten, eta azkenean, bueno, ba, kontatzen dana, edo lan horren atzean, amaieran egongo dana, ba nahiko arraro izango da. Protagonizan dut artean, Raulare Balo, Antonio Latorre eta Txema del Barco daude gainera.
Bueno, aktorei dagokionez, aktore potenteak pelikuletan.
Bai.
Eta, bueno,
bai,
ez der gehiago kontatu aurretik, trailerra entzungo dugu.
Hori da, perfecto.
¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro?
¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto.
Andrade.
Paco, abre que subo.
No, bajamos nosotros.
Esta mañana me he levantado y le he contado el plan a Manoli. Y no me ha dicho nada.
Yo no le he dicho nada, Laura.
Venga, Ramón.
Bueno, hortxe entzun dugu plan hitza eta pelikularen izenburua ematen dio, ezta?
Bai, bai, el plan nahi, pelikularen izenburua eta gehasan une oro daude plan horren atzean, gainera pelikula ikusten ari zara, eta ez dakizu zein izango den plan hori. Entzuten ikusten duzu, ba hori, hiru lagun hauek, ba lanik gabe daude, guztiak, ba bueno, ba ere baten ostean kaleratu dituzte, eta nahiko ba egoera zailetan daude hirurak, bakoitza ba bere bueno, drama dauka gainean, eta baita asko ikusten da maskulinitate eredu desberdinak eta maskulinitate nahiko ba bueno, ba ahulduak diren hiru egoera, eta azkenean ba bueno, ba egia san ez dute zen kontatu nahi nola maitzen da, baina amaiera nahiko gogorra da amaiera, eta egia san gomendatzen dutela, asko gustatzen zitzaian. Egia esan baita nahiko bere momentuan ere pixka diskamila sortu zuen Valladoliden, baina nik uste ondo ulertzen baldin bada pelikula, oso ondo gina dagoela esan daiteke.
Eta bueno, komentatu ere, pelikula hau antzerkitik datorrela, ez da?
Bai, antzerkitik handatorre eta hori ere nabaritzen da planteamenduan, zazkenean dena pixu batean gertatzen da, protagonista baten etxean, salan eta baita batzuetan terrazara ateratzen dira, eta hor gertatzen da guztia. Neko antzerkitik handatorrela nabaritzen da historia. Azkenen pelikula baita nahiko antzezla moduan ere aurkezten da, eta oso esate dizuet nahiko pelikula interesgarria dela.
Hori da, eta gaurkoan beste hirugarren pelikula bat ere badugu amaia, eta berriz ere bidaiatzagoaz, ezta? Guatemalan kokatzen da.
Bai, gaur egia esan guztiak gazteleraz entzun daiteke ikusi daitezke pelikula hauek, eta bai, Guatemala gara goaz, 2018 urtera, eta baita nahiko historia latza kontatzen digun pelikula bat da, azkenean gerra zibilaren, bueno, herrialde hartako gerra zibilaren, testimonio biktima eta horrelako ikerkuntza horiek ikusiko dira, fikzioa da, baina errealitate gordin batean oinarritutako fikzioa da, eta Guatemalatik handator Nuestras Madres, Donostiako zinemaldian ere, en Horizontes Latinos saian ikusgai egon zana, eta gainera, Kaneseko zinemaldian, Kamara de Oro atalean, opera prima onenaren saria jaso zuen, eta Habanako zinemaldian baita, menzio berezi bat, epamen berezi bat jaso zuen pelikula honek.
Ba, alaxe orkestuta maia, bagoaz trailerra entzutera,
Iritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! ¡Bravo!
Va a probar que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno.
Elizabeth y María sí van a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo.
Que vayan.
Pues tú también deberías ir.
Dice que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Esta foto lo tengo en la casa.
¿Y el guerrillero cómo se llama?
Bueno, hortxe entzun dugu trailerra, Nuestras Madres, eta aipatu bezala Guatemalan kokatzen gara.
Bai, Guatemalan kokatzen gara, eta nik trailerra ikusita asko gogorarazi dit, adibidez, Espainian gertatzen den egoera berdina gerra zibilarekin, ez azkenean desagertuak, ikartzen hasi zara, uste duzu agian zure familiar hori aurkitzeko aukera edukiko duzula, hemen gertatzen den berdina, Guatemalan gertatzen da, nik uste zoritxarrez munduko txoko askotan gertatzen dela. Kasu honetan, protagonista Ernesto daukagu, gaztantropologo bat, forense moduan identifikatzen ditu desagertutako pertsonak, eta egun batean emakume baten historia entzun eta gero Ernesto uste du agian bere aita aurkitzeko pistaren bat aurkitu duela, azkenean kontatzen diolako historia bat nahiko antzekoa bere aita desagertu zenean. Hori eramango dio bai emakume honen historia ezagutzera, eta baita bere amarekin bere aitaren historia hori gogoraraztea eta aurrera eramatea. Gainera, momentu nahiko berezi batean kontatuko dute pelikula hau, ze 2018 urtean hasiko da ofizialen aurkako epaiketa. Orduan, momentu nahiko berezia da Guatemalarentzako urte horretan, eta baita ba Ernesto horrentzat eta bere amarentzat. Horregatik baita nik uste pelikula ditzen da Nuestras Madres, azkenean amak izan ziren, edo ba, bueno, ba, aurrera eraman dutenak historia eta jarraitu dutenak ba, bilatzen, ez? Nun dauden gizon horiek ba, lurperatuak.
Hori da, Maia, ba, asteburu honetan, esan dugu hasieran ere, inauteriak dira, baina hurrengo asteetan ikusteko pelikulak aukera badago, eta gaurkoan ekarri guzu, Monos, El Plan, eta Nuestras Madres pelikulak. Ez dakit zerbait gehiago aipatzeko daukuzun, Maia?
Ba ez, hoiekin ikuste, ba, asteburu honetan ez baldin da ikusten, ba, bastean zer ikusteko edo hurrengo asteetan jarretuko dutela, eta ikuste hiru pelikulak pena merezi dutela, gira esan.
Osan da, Maia, ba, mila esker, eta hurrengo astera arte.
Berdin.
Bai, ondezan, agor.